Dnes chceme spolu začať jednu vzácnu sériu, o ktorej budeme hovoriť najbližšie týždne. A ja som ju nazval, že aký je. Aký je naozaj. Jedna pieseň Good Good Father hovorí o tom, že počul som príbehy o tom, že Boh je taký a že je taký a že je taký, že teší sa na to, ako bude súdiť celý svet. Teší sa na to, ako nás potrestá. Teší sa na to, ako keď zhrešíme, tak bum. Počuli sme rôzne príbehy, ako sme vyrastali ako malé deti a možno ako dospelí a možno ich dodnes počúvame o tom, aký je Boh vzdialený, aký je neosobný, aký je zavretý niekde v kostoloch. Aký je bez úsmevu na tvári. Videl si niekedy vyobrazeného Ježiša s úsmevom na tvári? Ja veľmi nie. Videl si niekedy Boha Otca a ja viem, že jeho podoby sa by sa nemala vyobrazovať, ale napadne ťa prvé to, že jeho náruč je otvorená voči svetu a že on už dnes môže dôverovať tej obeti skrze Ježiša Krista a preto už nie je nahnevaný na teba a na mňa, pretože poslal svojho syna, v ktorom my dnes máme zmierené. Ja ti dnes chcem povedať, že to, čo chceme začať, je pozrieť sa na to, aký skutočne je. Nie v tvojich predstavách, ani nie podľa tvojich skúseností, ani nie podľa tradície, ktorú si možno od niekoho prijal a počul, ani nie podľa chýrov z druhej ruky. Ale aký je vzjavený Božieho slova. A keď sa ťa dnes spýtam, aký pre teba je Ježiš? Pretože Ježiš je dokonalým obrazom Otca. Božie slovo jasne hovorí, že Boh zjavil to, kým je, podstatu toho, kým je, vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Videl si Ježiša, že by prišiel s tým, že by pohrdal hriešnikmi? Videl si ho niekedy, že povedal nie, to je príliš nesveté pre mňa, to je príliš neviem aké. Nie, on chodil ako čistá Božia láska, všade tam, kde prinášal, tam menil atmosféru, ale nikdy sa nevyhýbal hriešnikom, hoci bol svätý, nikdy nezhrešil. Vyhýbal sa náboženskému prostrediu. Ak môžem byť s vami úplne úprimný, ja sa niekedy pýtam Ježiša, keby dnes prišiel medzi nás, kam by išiel, čo by boli tie prvé miesta, či my nie sme pre neho príliš náboženskí ako ľudia. Ja sa modlím, Ježiš, aby keď prídeš a dnes si tu skrze svojho Svätého Ducha spolu s nami, že by si sa nám nevyhol. A ty si povieš, nie, Ježiš sa nikomu nevyhýbal, ale pravda je taká, že boli ľudia, ktorých vyhľadával a potom bol postoj srdca, ktorý Ježiš veľmi rázne konfrontoval, ale takými ľuďmi sa neobklopoval. Takých ľudí konfrontoval v láske, ale v pravde a povedal im, vy si myslíte, že to, že máte krásny zovnajšok, že sa modlíte nahlas dlhé modlitby, že si dáte nejaký odev, že sa radíte k nejakej náboženskej obci, že sa radíte a dávate si titul kresťan, že to ti niečo získa v Božích očiach. Ale on namiesto toho išiel k tým, ktorí boli zlomení v srdci, pokorní v srdci, vedomí si toho, že potrebujú byť zachránení, potrebujú byť spasení. Ja sa dnes modlím, aby si dnes mohol počuť a vidieť Ježiša v jeho sláve a uchopiť to zjavenie, aký on naozaj je. Modlím sa, aby boli zlomené a vykorenené všetky klamstvá a všetky falošné predstavy, kým si si myslel, že je. Niekedy sa ti možno stane, že si o niekom niečo čítal. Možno si niekoho poznal na Facebooku a potom ho stretneš naozaj a si povieš, že wow, ja som si myslel, že si úplne iný. Čo ak je to takto aj s Ježišom? Pretože na tejto otázke to, kým je Ježiš a aký je, stojí a padá kompletne všetko. A čím viac sa kresťanstvo vzdialuje od tohto nášho vzoru, od toho, kým Ježiš je, tým viac si to potrebujeme pripomínať. Priatelia, ak by sme všetci žili tak, ako Ježiš, ľudia by sa zaujímali o Ježiša, ľudia by chceli vedieť, kto je ten, kto žije v nás. A teda moja otázka pre teba dnes je, ak máš odvahu mi odpovedať späť, ak by som sa ťa spýtal, aký Ježiš je naozaj, akým je, ako ho poznáš, čo ťa napadne ako prvé, aký je pre teba, kým je pre teba. A môžete na mňa zakričať, nehanbi sa za neho, povedz to jemu. Ja to len zopakujem. Je priateľ. Je priateľský. A dokonca priateľ hriešnikov. Aký je pre teba? Povedz mi. Ochránca, ten, ktorý nás chráni, je milujúci, dokonalý obraz lásky. On je láska samotná. Zdrojom všetkej lásky, autorom lásky. Aký je pre teba? Trpezlivý. Oho, vďaka ti Ježiš za to. Si veľmi trpezlivý s nami, lebo už toto asi hovorí možno 58 krát, ale stále to ešte úplne vždy nechápem. A ty si stále trpezlivý so mnou. Aký ešte pre teba? Rado, ale nemyslíš to vážne, že by bol Ježiš radostný. Marek, z čoho by sa prosím ťa on radoval? Veď sa pozri na ten náš svet. Pozri, čo sa tu všetko deje. Koľko zloby. Koľko neverí z našej strany. Že by on dokázal byť nad tým? Bože slovo hovorí, že bol pomazaný olejom radosti viac než všetci jeho rovesníci. Inými slovami, v Židom 11. kapitole sa píše, že nikto nechodil po svete tak plný radosti ako Ježiš. A ja neviem ako ty, ale mne toto úplne narúša tú náboženskú predstavu. On vedel, kedy byť vážny. Vedel zároveň, ako brať tú misiu, ktorú od Otca dostal a ktorú si sám zvolil prísť ako obetný baránok za nás, vedel, ako brať vážne svoje poslanie, ale čo mňa veľmi oslobodzuje ako človeka je to, že ja som istý si tým, že Ježiš si vedel spraviť srandu aj sám zo seba. A možno seriál Chosen, keď ho niektorí sledujete, nám trošku pomáha to chápať, že on nechodil po svete tak. On bol tak plný života, že deti milovali byť pri ňom. On bol tak plný radosti, že to pohoršovalo všetkých navokol. Skús sa nad tým zamyslieť. Keby dnes tu Ježiš bol s nami, väčšina z nás sme z neho asi pohoršení. By sme si povedali, Ježiš, trošku sa ukludni, tu si v kostole. On vedel, ako žiť život každý jeden deň. On je ten, ktorý povedal, nebuďte ustarostení o zajtrajší deň, lebo dosť má deň svojho trápenia. Radosný, aký ešte je pre vás Ježiš? Ako ho vidíš, ako ho vnímaš? Je nádherný. A o tom budem za malú chvíľku čítať. Chcem ti povedať, že áno, bol ukrižovaný, bol ponížený, ako baránok zabitý, ale dnes sedí po pravici Otca, keď ti prečítam, každý ten, kto ho videl v plnosti jeho slávy, nedokázal ostať stáť na svojich nohách, keď videl jeho nádheru. Aký ešte pre teba? Pokorný. Wow. Pokora nie je to, že si o sebe myslíš menej, než si. Ježiš si bol plne vedomý toho, kým je. Náboženská predstava ti hovorí to, že pokora znamená, že stiahneš uši, stiahneš hlavu a si len ticho, taká, vieš, taká myška. Nikdy sa neprejavuj naplno, len buď, aby si príliš nevytrčal, pretože náhodou by si niekto mohol myslieť, že si pyšný. Myslíte si, že Ježišovi chýbalo takéto, to ani není sebavedomie, ale Kristovedomie, lebo on vedel, že je Kristus. My dnes naše sebavedomie nečerpáme sami zo seba. Moje sebavedomie je previazané na osobu Ježiša Krista a preto je mi jedno, čo o mne povieš. Je mi jedno, ako ma urazíš. A nie, že by ste sa vy o to nejak snažili, ale ktokoľvek. Vy mi nemôžete zobrať to, kým ja Ježišovi som, pretože vy ste mi to nikdy nedali. Vy ste mi moju hodnotu nedali, preto mi ani nemôžete vziať. Ježiš vedel, kým je, chodil po svete a nikomu nemal potrebu nič dokazovať. Dokonca, keď jeho učeníci sa snažili mu to uľahčiť, že všetkým povedia, kým je, povedal, nie, nechajte si to pre seba. Aj ten zázrak, čo ste videli, nechajte si to pre seba. Takže bol pokorný. Je napísané, že bol tichý v srdci. Ten preklad je od slova praos, čo znamená sila pod kontrolou, znamená mierny. Hej? Ten, ktorý vie, kým je, ale akoby je to skrotená moc. Skrotená moc. Takže bol pokorný. Bol tichý. Ale práve tam je ten preklad. Nie, že bol neverbálny, ale nemal potrebu nikomu nič dokazovať. Bol to slovo praos sa používal ako keď skrotíte divokého mustanga. Hej? To je to isté slovo. Vedel, akého sila. Tak ako mustang vie, akého sila, ale vedel, že je poslušný otcovi. Tá tichosť hovorí o poslušnosti. Bol podriadený otcovi. Aký ešte Ježiš je pre vás? Posledné dve. Odpúšťajúci. Wow. Hojne odpúšťajúci. Keď sa ho pýtali, koľkokrát mám odpustiť, aby konečne som si už splnil tú svoju náboženskú, kresťanskú povinnosť. A on hovorí 77x7, čím v tom jazyku ich doby hovoril, že vieš čo, ak sa ti to chce počítať, OK, ale inými slovami, buď človek, ktorý rýchlo odpúšťa. Nie kvôli tým druhým, ale kvôli tebe, aby ty si vedel žiť pokojný a šťastný život. Nedrž si ľudia ako svojich nepriateľov. Púšťaj ich po vode. Púšťaj ich ďalej. Posledné. Zrazu všetci. Aký? Chápavý a empatický. On sa skláňal k ľuďom, k ich situácii, k žene Samaritánke, ktorú všetci odsúdili a tak veľmi sa hanbila, že počas dňa chodila čerpať vodu v tej najväčšej horúčave. Odsúdili ju potom, ako bola 5-krát rozvedená? Odsúdili ju? Neodsúdil. Stotožnil sa s jej bolesťou. Priateľ, jedno z najväčších zjavení môjho života, aj keď toto je mimo dnešnú tému. Viete, prečo Boh nenávidí rozvod? Nie preto, že sa hnevá na teba za to, že ti tvoje manželstvo nevyšlo, ale preto, že vie, aká je to obrovská bolesť. Náboženstvo sa na to pozerá cez oči zákona. Toto nemôžeš, tamto nemôžeš, toto nemôžeš. Ale človek oslobodený milosťou vie, že Ježiš sa na to pozerá, pretože vie, že hriech nám tak nesmierne ubližuje a vie, ako to nesmierne bolí. Nikdy nezabudnem na toto zjavenie, keď som prechádzal s jedným priateľom, ktorý prešiel rozvodom a plakal a plakal a plakal a nevedel to všetko tak zmieriť a ja som videl, že len Ježiš uzdravuje ho srdca. Vtedy mi Ježiš ukázal, Vlado, takto sa ja cítim, keď moje deti prechádzajú rozvodom. Takto veľmi ma to boli kvôli ním samým. A mňa to oslobodilo od toho, že ja sa už nepozerám dnes na ľudí cez oči zákona. Kedy zákonom diskvalifikujeme ľudí, ktorým nevyšiel možno života, etapa života, tak ako oni sami si priali. A preto aj dnes, keď ty sa cítiš byť nehodný, nehodná, diskvalifikovaný, chcem ti povedať, že Ježiš sa na teba takto nepozerá. Jediné, čo nás robí nehodným, je naša vlastná pýcha. Naše vlastné klamstvo, keď si myslíme, že my už Ježiša nepotrebujeme. Takže on je chápavý. On je pri tebe. On má súcit zo slova kompati znamená prežívať niečo spolu s niekým iným. Súcitiť spolu s niekým iným. On súciti spolu s tebou na mieste tvojej bolesti a raduje sa s tebou v mieste tvojej radosti. A ešte dve rýchlo zakričali, tak mi ich povedzte. Je silný. Wow. Priateľa, neexistuje taký víťaz, neexistuje taký hrdina. Neexistuje nikto tak mocný, tak neohroziteľný, ako Ježiš sám. Niekedy môžeme mať pocit, že naše kresťanstvo je ohrozené. Liberáli nás prevalcujú. Ježiš je neohroziteľný. A on povedal, čím väčšia tma bude vo svete, tým viac vaše svetlo bude môcť svietiť. Aby mohli chváliť vášho Otca v nebesiach. Chcem ťa povzbudiť, ja mám obavy o kresťanov, zvlášť tí, ktorí Ježiša nepoznajú. Mám obavu o kresťanov, ktorí nepoznajú, tak ťa pozývam do života viery v Ježiša Krista. Slovo kresťan stráca svoju hodnotu, stráca svoju náplň. stráca svoj význam, ale Ježiš ho nikdy nestratí. A preto chceme hovoriť o tom, aký je on, kým je on, kým je pre teba, kým je pre mňa. Pôjdem do Božieho slova, ďakujem za vaše vzácne tipy a postrehy, ale dnes to prvé, čím chcem začať, kým je pre mňa on, je to, asi je veľa vecí, ktoré by som vedel povedať, že on je hoden. On je hoden. On je hoden. V Zjavení Jana 4. kapitola je napísané, že ako je Ježiš uctievaný, tak tí, ktorí sú vôkol neho, každá z tých bytostí, ktorá tam je, volajú svätý, 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 Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý a ktorý príde. A vždy, keď tie bytosti vzdajú slávu, česť a vďaku tomu, čo sedí na tróne a žije na veky vekov, tak tých 24 starších padá pred tým, čo sedí na tróne a klanajú sa tomu, čo žije na veky vekov a svoje koruny hádžu pred trón a hovoria: hoden si, Pane, hoden si, Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvoje veci boli a sú stvorené. Jedna z najnebezpečnejších vecí nášho života je to, keď začneš brať Ježiša familiárne. Jedno z najväčších nebezpečenstiev manželstva je to, keď začneš brať svojho partnera alebo partnerku familiárne. Však ty si moja žena, však ty si môj muž, ako čo chceš? Jedno z najväčších nebezpečenstiev priateľstva, ktoré sa skončí, je to, keď začneš brať svojho priateľa, priateľku, blízkeho človeka familiárne. Chcem nás pozvať do toho, aby dnes sme si uvedomili, kým je Ježiš pre nás, aby keď sa zídeme ako jeho deti, aby sme ho nikdy nebrali familiárne. Aby sme vedeli, že on je hoden toho, že mu dávame naše celé srdce, našu plnú pozornosť. On je dokonca hoden toho, že prídem aj do sadu na čas. Ja toho možno nie som hoden, ani my, ktorí to tu rozkladáme, ale on je hoden toho, aby sme si ho uctili tým najlepším. Veríte tomu? On je hoden nášho nasledovania. A tí, ktorí majú možnosť vidieť ho v plnosti jeho slávy, nemôžu inak, než skladať svoje koruny pred ním. Tie koruny reprezentujú všetko to najvzácnejšie, čo v živote máme. Hádžu ich ku jeho nohám, padajú na svoje kolena, skláňajú sa pred ním a volajú: hoden si ty, Pane Bože náš, baránok zabitý, prijať slávu, česť i moc. A ďalej tento príbeh pokračuje. A to je napísané, že v pravici sediaceho na tróne som videl knihu popísanú zvnútra i zvonku a zapečatenú siedmými pečaťmi. A tam som videl mocného anjela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval, že kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate. A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohli otvoriť knihu, ani do nej len nazrieť. A tak som veľmi plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A vtedy jeden zo starších mi povedal: neplač, hľa, zvíťazil lev z Judovho kmena, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. A medzi trónom a štyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka akoby zabitého, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, čo znamená sedem Božích duchov, poslaných na celú zem. A ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. Kto je ten, ktorý sedel na tróne? Kto je ten, komu ju vzal z rúk? Otec hľadal niekoho, kto by išiel, kto by zaplatil cenu za každého človeka svojou krvou, kto by zmieril Boha s ľuďmi. A nikto nebol dostatočný, nikto nebol dosť dobrý, žiaden anjel, nikto na celej zemi. Ale v tom celom Ježiš Ježiš sa rozhodol, že on pôjde a položí svoj život za teba a za mňa. A tu som videl stať baránka akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov poslaných na celú zem. A ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne a potom, čo ju vzal, tak tie 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. A všetci mali citary a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. Vždy, keď sa modlím, mi pomáha táto predstava. Vedel si o tom, že každá jedna tvoja modlitba v mene Ježiš, ak sa ju modlíš, možno krátko, ale v úprimnosti pred Bohom plní čaše hore v nebi? Ani jedna z tvojich modlitieb, ak bola myslená v úprimnosti, nie nábožensky, ale úprimne ako volanie na Krista, nebola vyliatá ako nejaká prázdna fľaša. Včera sme kúpili deťom obrovský bublifúk a dneska sme ho chceli priniesť sem do parku. Taký bublifúk, že by všetky deti boli najšťastnejšie. A hádajte, čo mne sa to celé vylialo v kufri. Krásne mi voní auto. Ale naše deti budú bez bublifúku. Niekedy si myslíme, že naše modlitby sú ako také niečo poviem a on na to zabudne. On na to dávno zabudol, možno to ani nepočul, možno je príliš zaneprázdnený. Ale chcem ti povedať, že každá jedna tá modlitba plní čaše hore v nebi. Pre mňa je to úžasné. Ja si milujem vizualizovať veci. Ja som človek, ktorý musí vidieť efektivitu modlitby. A ja si to vždy predstavujem. Nie, že by som si zbieral bodíky. Tvoja modlitba ti nezbiera žiadne bodíky. Ježiš nepotrebuje tvoje modlitby, aby on sa cítil lepšie. Že by mu chýbalo sebavedomie, tak mu poviem, že Ježiš, že si dobrý. Díky, lebo som si prestával veriť. Nie. On vie, kým je, ale ty to potrebuješ vedieť, ty si to potrebuješ pripomínať. A chcem ti povedať, že každá modlitba, ktorú sa k nemu modlíš, je zapísaná, je zachytená a v správny čas prinesie svoje ovocie a prinesie svoju odpoveď. Dôveruj mu. Daniel, keď sa modlil v Babylone, prichádza za ním anjel a hovorí mu, že hneď ako si povedal tvoju modlitbu, my sme vedeli o nej, ale boli sme 3 týždne zdržiavaní. Deje sa duchovný boj a potrebuje si toho byť vedomý, ale vedz to, že každá modlitba, každé žehnanie, každá prosba, každá vďaka plní čaše hore v nebi. A ja sa niekedy pýtam, že ako plná je tá moja čaša. Pane, verím, že nejako taká troška na spodu, ale že je to veľká, plná čaša. Obrovský lavor, zlatý, medený, akýkoľvek, ktorý sa plní vždy, keď sa modlíš. A je napísané, že teda všetci mali tieto citary a zlaté čaše plné kadidla, čo sú tvoje a moje modlitby. A spievali novú pieseň, hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmena, jazyka, ľudu i národa. A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. A oni budú kráľovať na zemi. Tí, ktorí videli Ježiša v jeho plnosti, jeho slávy, volali hoden, hoden si, Pane. Tí, ktorí sú vôkol neho, spievajú novú pieseň. Prvé, čo spievajú, keď majú opísať to, kým Ježiš pre nich je volajú hoden. A to prvé zjavenie, ktoré dnes vám tak chcem priniesť z Božieho slova, aký Ježiš je, aký Ježiš je naozaj, je to, že je hoden. A otázka pre teba a pre mňa je to, čoho je v mojom živote hoden. Čoho je hoden? Ako jediný je hoden vziať knihu života a otvoriť jej pečate. Ako jediný je hoden, aby sa ľudia modlili k nemu ako k jedinému prostredníkovi medzi otcom a nami. Je jedinou cestou k otcovi. Jedna z najviac ohrozených správ budúcich 10 ročí je táto radikálna pravda a toto radikálne tvrdenie, ktoré Ježiš povedal, že on je jedinou cestou k Otcovi. Čím ďalej, tým viac bude populárne poukazovať na to, že Ježiš je tiež jednou z ciest. Ale pre mnohých sa staneš možno fanatikom, možno fundamentalistom, možno netolerantným a úzkoprsým človekom, keď sa priznáš k prehláseniu toho, že Ježiš je jedinou cestou k Otcovi. Je jediným, ktorý prináša zmierenie medzi ľuďmi a medzi Bohom. A on je hoden. On je toho hoden. Ukončím jedným príbehom. Jedného mladého muža, pre ktorého Ježiš znamenal veľmi veľa. Veľmi veľa. Snažil sa žiť podľa zákona, robil všetko najlepšie, ako vedel, ale keď prišlo na lámanie chleba, tak nebol Ježiš v jeho očiach hoden vzdania sa toho najvzácnejšieho, čo mal. Viete, čo milujem na mojom Ježišovi, na mojom pánovi? Že on je hoden akejkoľvek obete, ako pre neho vynaložím. On je hoden akejkoľvek ceny, akú ma to stojí nasledovať Ježiša v plnosti ako jeden z jeho učeníkov. Verím tomu, že len takí učeníci sú hodní nasledovania, ktorí sú ochotní platiť cenu a nasledovať ho nie ako súčasť mojej kresťanskej kultúry, ako dennodenný vzťah nasledovania Krista. A tento mladý muž prichádza za Ježišom a je to v Evanjeliu podľa Marka 10. kapitole. Ja vám to krátko prečítam a potom vám položím jednu záverečnú otázku. A je to presne v kontexte, kde Ježiš hovoril o deťoch. Je napísané, že kládol si tieto deti do náručia a požehnával ich. A ako ja správne chápem týmto kapitolám, bolo to v kontexte, že bol obklopený deťmi. OK? Pretože v 10. kapitole, neskôr, teda v 10. v neskôršom verši, hovorí o deťoch. Hej. V tomto kontexte si predstavte, že my tu sedíme, teda deti sú, pozrite, tak ako pozrite sa na moju manželku naľavo, a všetky deti sú teraz okolo nej a pár rodičov. Veľmi podobné Ježiš bol so svojimi učeníkmi, ale tí, čo mali prvé miesta, boli malé deti. Jeho učeníci, tak trošku líznutí tou náboženskou vážnosťou farizeov, mu hovoria, že hej Ježiš, toto nevyzerá veľmi profi, prídu nám tu médiá, proste z Rímskej ríše, najvyššia židovská rada, má tu svoj bulvár, proste čo toto bude za vizitku? Ty, akože král židovský, naša nádej, tak ten, ktorý má zachrániť Izrael, poriadne to ukázať Rímanom a ty tu s malými deťmi, akože to bude fakt dosť trápne. A Ježiš do toho hovorí, áno, presne, pre takýchto je Božie kráľovstvo, ak vy nebudete ako tie deti, ako nevojdete do Božieho kráľovstva. Do tohto kontextu skúste si predstaviť Ježiša s deťmi, jednomu sedí na kolenách, druhé neviem, kde mu lezie proste takto dole, hore nohami, ale Ježiš všemohúci, vševediaci ho zachytí predtým, než by padlo, ja si to tak predstavujem niekedy aj s mojimi deťmi, keď stvárame všelijaké kúsky. A do toho prichádza jeden vážny muž, ktorého poznalo to mesto, ktorý bol v očiach ľudí veľmi urodzený, bohatý a populárny. A tu je napísané, že keď sa už Ježiš vydával na cestu, inými slovami už chcel odísť, tak kto si k nemu pribehol, padol pred ním na kolená, pýtal sa ho, dobrý učiteľu, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? Ježiš mu povedal, prečo ma nazývaš dobrým? Veď nikto nie je dobrý, iba jediný Boh. Úžasné, že Ježiš sa vždy pýtal otázky, alebo dokonca poukazoval na veci, na ktoré chcel, aby tí ľudia prišli sami, aby on im ich nemusel hovoriť. Ako niekto raz povedal, že dobrý o sebe nekričí, že ja som dobrý. Že? Akože ja som super, Ježiš, ja som tak dobrý, poďte, nasledujte ma. Nie. Ježiš zvolil presne opačný postup. A on hovorí, prečo mi hovoríš dobrý? Veď len jeden jediný je dobrý a to je Boh. Čo tým chcel Ježiš povedať? Na čo chcel poukázať? Že on a otec sú jedno. Že nie je možné vidieť otca bez toho, aby som videl a rozpoznal syna. V tom čase to bola jedna z najodvážnejších práv, ktorú si mohol povedať. Že by Boh mal syna. A teda on mu hovorí, že prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný Boh. Poznáš prikázania, nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti si svojho otca a svoju matku. A on mu však na to povedal, učiteľu, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. A vtedy sa Ježiš na ňo s láskou zahľadil a povedal mu, iba jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš. Daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A potom príď a nasleduj ma. A po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Rohačkov preklad hovorí, aj tu je to napísané, že vtedy sa Ježiš na ňo s láskou zahľadel. Myslíte si, že Ježišovým cieľom bolo len odradiť tohto mladého muža? Skúsi predstaviť, že uprostred tých detí Ježiš sa zahľadel do tohto muža, napísané, že s láskou sa na neho zahľadel a povedal mu, choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobných a budeš mať poklad v nebi a potom príď a nasleduj ma. To slovo príď a nasleduj ma je rovnaké slovo, ktoré Ježiš použil voči svojim 12 učeníkom. To nie je len tak, že akože buď naokolo, čo ak toto bol ten ďalší učeník, ktorého si Ježiš povolával k sebe, ale pre neho bolo príliš ťažké vzdať sa svojho majetku a toho, čo mal. A ja tuto by som to dnes ukončil, že by si sa teraz ty spýtal Ježiša, či je v tvojom živote niečo, čo je ti hodnejšie, než on sám. Pretože ak povieš, že mu patrí všetko, tak tým hovorí, že on je hoden úplne všetkého. Čo je tá predstava, ktorá ti ako keby hovorí, že nie, tohto sa neviem vzdať, toto neviem pustiť. Možno je to tvoja predstava o budúcnosti, možno je to tvoja predstava vzdania sa majetku. Zhromažďujeme si poklady tu na zemi. A jedného dňa to budeme nesmierne ľutovať, pretože budeme chudobní a biední hore v nebi a iní, ktorí dnes sa zbavujú veci, pretože vedia, že aj tak to všetko patrí jemu, už dnes majú vily v nebi na celú večnosť a my sa tu bojíme o to naše autíčko, o ten náš bytík, o tých pár peňazí na účte a v nebi budeme žiť ako žobráci. Nech ťa to dnes oslobodí, nech nás to oslobodí, že nám nepatrí to, čo máme. Spýtaj sa dnes možno Ježiša, Ježiš, je v mojom živote niečo, o čo dnes sa bojím, že by si ma o to požiadal. Môže to byť nejaký vzťah, môže to byť tvoja predstava o tom, čo máš robiť, kde máš byť. A ťa chcem dnes pozvať k tomu, ak je Ježiš naozaj hodný, tak mu to dnes odovzdaj do rúk. Povedz Ježiš, nestojí mi to za to. Nestojí mi to za to. Na inom mieste Ježiš hovorí, ak by aj akékoľvek veci, akýkoľvek ľudia v našom okolí boli hodnejší než on sám, tak nie sme hodní ho nasledovať. Jeden hovoril, minulú nedelu som na to zdieľal, že ešte si toto vybavím, ešte predám pole, ešte kúpim pole, ešte tamto vybavím, ešte sa o otca postarám. A Ježiš hovorí, ten, kto položí svoje ruky na pluh, ale obzerá sa späť, nie je hodný ma nasledovať. Tak Ježiš, ja sa modlím, aby aj dnes, keby sme boli v roli tohto bohatého mládenca alebo bohatej mladej devy, a ty povieš, vieš čo, toto je jedna vec, ktorú od teba chcem. Modlím sa, aby sme ťa videli ako toho, ktorý je hodný vzdať sa čohokoľvek, čo si tak draho držíme vo svojich rukách. Ako to Jim Elliot zapísal do svojho zápisníka predtým, než bol ako jeden z misionárov zavraždených a napísal do svojho diára, že nie je blázon ten, kto sa vzdáva toho, o čo aj tak príde, preto, aby získal to, čo už nikdy nestratí. Nie je blázon ten, kto sa dobrovoľne vzdáva toho, o čo aj tak príde, preto, aby získal to, čo už nikdy nestratí. Ježiš, keď sa pýtame, aký si, ja ti ďakujem, že ty si hodný. Ty si hodný nášho nasledovania. Ty si nasledovaný a hodný. Ty si hodný toho, aby sme kráčali za tebou deň čo deň, krok po kroku. Ty si hodný našej vernosti. Ty nie, že si ju vyžaduješ, ale ty si jej hodný, tak ako zdravé manželstvo vie, že moja manželka, môj manžel je hodný mojej vernosti. A všetky ostatné ponuky strácajú svoj význam. Pane, rovnako my povolaní tebou ako našim ženichom hovoríme, že ty si hodný. Ty si naša láska, ty si náš jediný. Nasledovaný a hodný. A ty si hodný nášho najlepšieho. Ty si hodný nášho najlepšieho a ničoho menej. Odpusť nám tam, kde sme ti dávali nejaké zvyšky. Zvyšky nášho času. Zvyšky našich vecí. Zvyšky našej pozornosti. Ty si hodný, Pane, mať prvý našu pozornosť. Si hodný, Pane, ceny, akúkoľvek by sme mali platiť. Baránok zabitý, hodný. Prosím, daj nám milosť platiť cenu a žiť život, ktorý bude hodný nasledovania. Nie v našich ústach, nie v našich kostoloch, ale v našom živote. V živote, ktorý žijeme. V slávnom mene Ježiš. Amen.